Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum azarlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 18. sentyabrı heptanın peyşembe günü. Şugunki programamızda daş oldu büdjet işgärleri ak kerwen çäresine gatnaşmagy mezbur edilýärler. Aşgabadyň botanika bagynyň ýer ýekdan edilijekdigi barada maglumatlar gowşýar. Ýöne beýleki habarlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özeli bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýar. Şwitsariýa Moskwany öz ýurdunda içarlylyk hereketlerini betetmäge çağırdy. Mundunyň içarlylaryň gatnaşmagyna çalym edýän iki waka ýüze çykarylypdy. Şwitsariýanyň daşary işleri departamenti Russiýanyň Şwitsar territoriýasynda özüniň bi-kanun hereketlerini diýdine togtatmaga çağıryar diýip beýanatda aýdylýar. Şwitsar ministrligi Rus hereketlerine protest bildirme üçin Russiýanyň Berndäki ilçisi Sergey Garmoniniň çağırylandygyny hem mälim etdi. Biyanatda anı kaysi yağdaylar varada gurrun edilyendigi aydınlaştırılmayar. Emma mundun öň Rus içalalarının ozolki Rus içalisi Sergey Skripali zehirlimi üçin ulanılan nerv agentinin seljerilen Spies şehrindäki laboratoriýasyna girmekçi bolundukları varada maglumat peýda bolupdy. Bu laboratoriýada Siriýa hökümetiniň ulanandygy çaklanylan ýaraglar hem seljerilýär. Amerikanın gorunmak sekretari Jim Mattis Makedonya gelip, Rusiyanın öz mali teröristlerini ve tesirini ulanıp, ozorki Yugoslavya Respublikasının adını ütketmek boyunca geçirilmeli referendumu karşı oppozisiyanı esaslandırmakçı bolyandığını aytdı. Olorun mali teröristlerini geçirendigine şeyli de tesir etirme üçin halkı ingerimli kampanyaları ulanyandığına hiç gili şüphe yok, deyip Mattis özü bilen birlikte Skopya tapar ediyen jurnalistlere gurrun verdi. Ol Moskwanyň referendumy täsir etirmek tagallarlarynyň näme derejede üstünlikli bolandygynyň anyk däldigini hem belledi. 30-njy sentýabrda geçmeli referenduma Balkan döwletiniň adyny Demirgazyk Makedonya ütketmek boýunça ses berilýär geçirler. Germaniýanyň Köthen şäherinde müňe goly aşy tagçy demonstrant ýurdun migrantlar wagtynda aktiýatyna garşy protest geçirdiler. Ýürüýişi müňe goly polisiýa we bu protestlere garşy çykýan 500 töwereg demonstrant gözükçülük etdi. Migrantlara garşy protestçiler watansylyk bu jenayet däl. Frau Merkel indi ýeterlik, gitmäge wagt boldy diýen ýazgyly plakatlary hem götürdiler. Kansler Angela Merkel'in tanqidçileri yurdun migrantlar wagtynda aktiýatyny neticesinde yurda Owganystandan, Siriýadan, Irakdan we Afrika döwletlerinden migrantlaryň gelmegi bilen gazaplylygyň artandygyny aýdýarlar. Polisiýa Köthen şäherindäki protestleriň paragatçylykly geçendigini aýtdylar. Soňky hepdelerde Germaniýanyň gündogurunda aşy tagçylaryň bir näçe ýürüşleri geçirilipdi. Xitayın gün ortasındaki Guangdong velayetinde Mankund aptupanının gelmegi huva tirlenmeleri tebepli 2,4 milyondan qovrak adam evakuatsiya edildi. Mundunun bu aptupan Filippinlerde ve Gankongda uli veransılıkları ve onurca adamın ölmögüne tebep olupdi. Gankongun resmileri tebii harasatın güçlü ziyan yetirendigini, selide onun neticesinde 300 tövürge adamın yaralanandigini mealim ettiler. Şenbe günü aptupan Filippinlere varıp yetipdi. Yerli polisiýa hadisede 64 adamın ölündigini, 43-sünün hem direktsiz itendigini habar berdi. Türkmenistan Boeing 737 MAX 7 kısımlı 3 tane uçarı Sultan'da vacip uçuşlar için niyetlenen bir uçarı satın alar. Bunun bilen bağlılıkta Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hükümetin giňeldilen meclisinin devamında Amerikanın Boeing kampanyası bilen şertnamanı bağlaşmağa ihtiyar veren karara kol koydu. Resmi maglumata laýyklykda uçurlar ýolugçylar edilen hyzmatlaryň hilini we medeniýetini ýokarlandyrmak hem-de uçuşlaryň howpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen satyn alynýar. Şol bir wagtda 1992-nji ýylda döredilen türkmen howa ýollary gullugy ýolugçylara edilen hyzmatyň hili boýunça pes bahalary alýar. 2025-nji ýyly çylny häzir amala aşyrylan işleriň ýarpysy, has taýyky 50% robotlar tarapyndan amala aşyrylar diýip bütün dünýä ykdysady forumy tarapyndan çap edilen hasabatda nyktalýar. Hasabatda nyktalmagy nure häzir robotlar işleriň 29%-ni ýerine ýetirýärler. Maglumatlara robotlar hasapçylyk, müşteri menejmenti, sanagat, poçta ýaly puduklarda adamlaryň ornuny tutarlar.